atong panahon karon mga higala, diha sa kinabuhi sa mga magtutuo, daw ang posisyon o kahimtang nagsagol. Kung ikaw anaa kang Kristo higala, luwas ka na. Ang imong posisyon, maayo. Apan ikaw ba, nagakabugnaw sa pagpangalagad? Ikaw ba natago diha kang Kristo, nga dunay tino nga kaluwasan? Apan buot muundang sa pagpangalagad? Kung ingon ni ana ang imong gibati mga higala, bisan indot ang imong posisyon diha kang Kristo, ang imong kahimtang dili maayo. O kinahanglan nga kana imong pagadadon. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magasaysay sa kadaugan sa Israel batok sa mga buhat sa ilang mga kaaway alang sa pagpahunong sa pagtukod pag-usab sa templo. Kini atong mabasa sa Isdras kapitulo 5 ug 6. Og sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso.
Dalaygon gyud ang Dios magkahigalaan og kaigsoonan ug hinaut nga kamo ana karon sa maayong panglawas. Ang galigon sa atong lawas mao'y atong labing dakong puhunan ngadto sa kinabuhing masuwagon. Ug karon, mopadayon usab kita sa atong mga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ug atong pagatun-an karon ang kapitulo 5 ug kapitulo 6 nining libro gihapon sa Isdras. Atong nasayran mga higala nga ang pagtukod pag-usab sa templo nahunong tungod sa alkuntra sa ilang mga kaway. Nagsulat sila ngadto kang Artajerjes ug ilang gidaot ang Jerusalem. Gitawag nila kini og sidad nga daotan ug masukulon nga syudad. Og si Haring Artajerjes nagsubay usab gayod sa kasaysayan sa Israel ug nakaplagan nga adun nagayo pagsukol nga nahitabo nining mga tawhana. Nadtong katapusang mga adlaw sa habagatang bahin sa gingharian sa Juda nahitabo kana. Sa ikatulong higayon, sila mial sa usab o sa dihang si Nebuchadnezzar misulong kanila, sila napukan o naggunob ang ilang siyudad. Panwala susiya pag-aoy sa hari ang tanan. Apan bisan pa man nga matod ang sumbong nga masukulon ang Jerusalem, wala nila tanawa ang mando sa pagpatindog, pag-usab sa siyudad sa Jerusalem o sa templo. Og nining higayon na mga higalagigson, usagayod kadakong kabugnaw ang ilang ibate. Di lamang ka sila, miundang sa pagtukod, sila usab nga tintal sa pagbiya sa maong proyekto. Kaya kana, mo'y ilang nakita ang labing maayong solusyon sa ilang giatubang nga mga babag. Aron ay daghan usab ka na ito karon, ang nagaunahuna nga kung sila makabalhin o laing dapit, mawala na usab kanila o sa ilang kinabuhi ang mga problemang ilang giatubang o gisagubang. Apan dili ka na kanunay tinod, mga higalagigson, ngani kadaghanan sa atong mga suliran karon, dili na ito matalikdan kung dili kita makadagan. Og may nalamang kay nining higayon na kining mga tawhana wala manalagan kikan sa ilang mga suliran kon mitalikod sa ilang mga suliran. Busa ang Dios nagtawag og mga manalagna nga usa niini si Hagio og si Zacarias. Mahinungdanon mga higalagigson nga inyong basahon usab ang mga libro sa Hagio, maingon man sa Zacarias, og maingon man ang libro sa Daniel og Esther tungod kay uban din sa atong pagtuon sa libro sa Esdras og Nehemias. Ato makita ang galambigitan niya ng tanan. Kauban sila mga higala sa usa ka hugna sa panahon o kang pag-usa sa pagtuon kanila, dako gayod o ikatabang, aron atong masabtan ang mga panghitabo nining libro sa Esdras. O karang, ablihan ta ang versikulo 1 nining kapitulo 5 sa kasulatan nga nagaingon, karon ang mga manalagna, si Hagio ang manalagna o si Zacarias ang anak kalalaki ni Ido, na nagpanagna ngadto sa mga Hudyo nga dito sa Juda o Jerusalem. Sa ngalan sa Dios sa Israel, sila na nagpanagna alang kanila. Kining duha ka mga manalagna mga higala, gitawag sa Dios aron sa pagdasig sa mga katawhan sa pagpadayon ug tukod sa templo. Sila nasayad gayod nga adunay mando nga gikan kang Siro nga hari sa Persia, nga mao'y nagtugot kanila sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem. Og nasayad usab sila mga higalagigson nga mao kana ang kabubuton sa Dios og ang hustong panahon sa pagpatindog pag-usab sa maong siyudad. Si Hagio mga higala nagtawag ganila nga mga minsahiro sa Dios. Kining duha mga higala dili managsama. Ang bugtong nga parehas nila mao lamang ang kamaturan nga silang duha mga manalagna sa Dios. Si Hagio ligon og kasaligan. Kanunay siya nga nagapangita sa mga impormasyon. Diretso siya sa mga tao mga higala, siya nakigsulte kun sa ato pakaron ngadto sa konsensya sa nasod. Ang iyang mga pulong maukadtong lawom ug dulot busa sakit gid kana usahay. Ang sama kaniya dili ingon kabantog bisan sa atong kapanahonan karon. Og kining si Zacarias usab mga higala lahi gayod kay kang Hagio. Kay kinisya kanunay nga ana sa itaas ang unahuna. Daghan siya og mga pananawon og mga mensahe nga kinahanglan pagasumpay-sumpayon. Ilabi na sa iyang mga pagpakigsulte ngadto sa kasing-kasing sa tao. Og sa panag-uban niining duha, sila nakigsulte ngadto sa kasing-kasing og konsensya sa mga Israelita. Masabtan nga si Hagio ang giila nga mo'y pangulo apan silang duha managsamang nagadasig sa mga katawhan sa pagpadayon o bangon sa siyudad, sa Jerusalem o sa templo. Busa, magatabang gayod kun dinhing dapita mga higala inyong pagabasahon usab ang Hagio maingon man ang Zacarias. Busa, ani abasahon ko ang versikulo 2 o 3 nga kanato nag-ingon, unya mitindog si Zerubbabel, ang anak kalalaki ni Sealtiel o si Jeshua, nga anak kalalaki ni Josadek. O gisugdan ang pagtukod sa balay sa Dios nga didto sa Jerusalem. O guban kanila ang mga manalagna sa Dios nga nanagtabang kanila sa maong panahon na hiadto kanila si Tatnai, ang gobernador sa unahan sa Suba, o si Sitarbosinai, o ang ilang mga kauban, o mingingon kanila sa ingon nini, kinsa ang mihatag kaninyo sa pagbulutan, sa pagtukod nining balaya, o sa paghuman nining kutaa? Sa dihang ang pagtukod gipadayon, nadunggan kini sa ilang mga kaway. Ato nasayran din nga si Tatnai nga gobernador sa Samaria o si Tarbosnai nga tingali o sa kaopisyal miadto sa Jerusalem o gihagit silang mga nagbangon sa templo. Konsato pa sila nagaingon sa mga Hudyo, unsa ba kining inyong gibuhat? Gimanduan na namo kamo sa pag-undang sa pagtukod niya ng tanan o nining tanan. Karon, ang ilang tubag mga higala, dili usa ka maayong pagtubag. Una sa tanan, si Tatnay o ang iyang mga kauban, ilang mga kaway. Kini sila mga taong kalibutanon o ang mga Hudyo dili nagaitsa sa ilang mga pirlas ngadto sa mga baboy. Sa inyong tanaw, nakasabot ka kining mga tawhana kung maingon ang mga Hudyo nga ang Dios ang nagmando kanila. O gawas pa, ang pakigabyan ni Huba ana kanila nga nangahadlo kaniya. O kanila, igapadayag niya ang iyang tugon. Matod pa sa Salmo Kapitulo 25, Versikulo 14. O wala na lain pa, mga higala, kay ang tao sa daan nga kinaya, wala makadawat sa mga butang espirituhanon sa Dios. Kay alang kaniya, binuang sila. Unang Korinto 2:14. Ang ilang tubag daw sa mga nagaingon, usa ka buang sumala sa iyang binuang. Sa Proverbio Kapitulo 26, Versikulo 4, kay sila mitubag kanila pinag-usab sa pagpangutana. Musa niya ang Versikulo 4 nga nagaingon, unya, among gisuginlan sila nining paagiha. Kinsa ang mga ngalan sa mga tao nga nanagtukod nining balaya? Kung sa ato pa mga higala, sila maingon, wala namo hikit eh ang inyong mga ngalan diri sa listahan nga gihatag ka namo. Kung kamuunta kauban sa mga magbubuhat, malipayon kami sa pagtubag kaninyo. Apan tungod kay wala ang inyong ngalan diri sa listahan, diri namo kamo pagtubagon. Alang kanako, kining ilang tubag ang labing maayong pagi sa pag-ingon, unsa labot namo kaninyo, wala kamo'y katungod sa pagpangutana kanamo. Ug labot pa niya ng tanan, aniya kining Versikulo 5 nga nagaingon, apan ang mata sa ilang Dios diha sa mga ansyano sa mga Hudyo, ug sila wala nila pahununga hangtod nga ang maong butang nahidangat kang Dario, ug unya ang tubag ikahatag pinaagi sa sulat mahitungod niini. Ang nindot dinhi mga higala, makasalig kita nga ang Dios nagabantay gayud kanila nga mga iya. Ug busa duna na usab puy sulat nga miabot ngadto sa hari ug nining higayuna si Dario na ang hari. Then, mikabat na og 7 ka tuig ang milabay. Busa din ni sa Versikulo 6 ngadto sa city nagaingon, ang hulad sa sulat gipadala ni Tatnay ang gobernador unahan sa suba og si Sitar Busnay og sayang mga kauban nga mga Arfa Sakihanon nga diha unahan sa suba ngadto kang Dario nga hari. Sila nagpadala og mga sulat ngadto kaniya. Then, gisulat ang ingon niini, alang kang Dario nga hari ang tibok nga pakigdait. Kinilaing sulat na usab, gikan sa ilang mga kaway nga gidala sa paghatod mga higala. O ang Versikulo 8, mipadayon sa pag-ingon, angay kini hibaluan sa hari nga kami mingadto sa lalawigan sa Juda, ngadto sa balay sa dakong Dios nga gitukod uban sa dagkong mga bato ug ang mga tigkahoy gipahamutang sa mga kuta ug kining buhata nagapadayon uban sa kakugi ug nagauswag diha sa ilang mga kamot. Atong mabantayan sa tunon nining sulat mga higala na wala sila magpaila nga batok sila sa pagtukod sa templo ug nga nahitabo lamang sa dihang sila bibisita sa maong dapit ilang nakita nga gipadayon ang pagtukod nini. Busa matod pa din ni sa Versikulo 9 ug 10, unya nangutana kami ni adtong mga ansyano ug namulong kanila sa ingon nini. Kinsa ang mihatag sa pagbulutan kaninyo sa pagtukod nining balaya ug sa paghuman nining kutaa? Among gipangutana ang ilang mga ngalan usab sa pagkamatuod kanimo aron among ikasulat ang mga ngalan sa mga tao nga anaa sa pagpangulo kanila. Wala sila sulti mga higala sa ngalan sa mga manalagna nga si Hagyo o si Zacarias. Busa ang Versikulo 11 nagaingon, o sa ingon nini, sila ming hatag o tubag kanamo nga nagaingon, kami mao ang mga alagad sa Dios sa langit o sa yuta. O nagatukod pag-usab sa balay nga natukod nining daghanang mga katuigan nga nangage, nagitukod o nahuman sa usa ka dakong hari sa Israel. Gihatagan sila sa kasaysayan sa ilang pagkabihag nga nahitabo si tinta katuig na ang milabay. Busa din ni sa Versikulo 12 o Versikulo 13. Apan sa tapos niya na ang among mga amahan naghagit sa kasuko sa Dios sa langit yang gitugyan sila ngadto sa kamot ni Nebukadnezar nga hari sa Babylonia ang kalihanon nga mao'y naggunob niining balaya ug nagdala sa katawhan ngadto sa Babylonia. Apan sa nahaunang tuig si Ciro nga hari sa Babylonia, si Ciro nga hari naghimo og usa ka pagbulutan sa pagtukod niining balay sa Dios. Gihatagan usab sila mga higala sa ligon gayod nga ebidensya na si Haring Ciro nagmando kanila sa pagtukod pag-usab sa templo. O gani, yung gidala o balik ang mga sudanan sa templo. O gunya din ni sa versikulo 14, ngadto sa 16 at makitang kining mga sulata, gitapos pinaagi nining ilang hangyo. Busa din ni sa versikulo 17, mudiretso ako sa pagbasa nini nag-ingon. Busa karon kung kini, makapahamot sa hari, ipahimo ang usa ka pagsusi sa balay nga tipiganan sa bahandi sa hari nga tuwa sa Babylonia. Kun matuod ba kini nga ang usa ka pagbulutan ginahimo ni Ciro nga hari sa pagtukod dining balay sa Dios sa Jerusalem o gipadala unta kanamo sa hari ang kabubuton niya mahitungod nining butanga. Dayag kayong kining ilang kaway dili makatuo nga adunay mando nga gibuhat si Ciro. Musa ang sulat nagasulti nga kining mga Hudyo nagaangkon sa usa ka mando diin moy ilang gisunod, moy ilang hangyo sa hari nga kini pagasusihon. Kay kini mga tawhana mga higala nakasiguro sa ilang kaugalingon nga walay nagalungtad nga ingon niya ng mando o nagtumutumo lamang kining mga Hudyo. O din natapos mga higala ang kapitulo 5. Apan padayon kita karon sa kapitulo 6. Dako ang mga nahitabo din he, mga kaigsunan nga may kabahin sa posisyon sa kahimtang sa makatawhan sa Dios. Kining duha mga higala gigson, aduna gayo gidakong kalainan. Ang posisyon sa mga Hudyo, ana gayod sila sa kabubuton sa atong Dios. Dito sa maong yuta o niya ng maong yuta, apan ang ilang kahimtang, dili gayod maayo. Sila nagabugnaw. But lamang nilang undangon ang ilang buluhaton o ang ilang pagbuhat sa pagtukod ni ana. Busa, ang Dios nagtawag og mga manalagna nga mao'y nagadasig kanila na nang tanan. Sa atong kapanahunan usab karon, diha sa kinabuhi sa mga magtuto, daw ang posisyon og kahimtang nagkasagol. Kung ikaw anak ang Kristo higala, luwas ka na ang imong posisyon maayo. Apan ikaw ba nagkabugnaw sa pagpangalagad? Ikaw ba nagatago diha kang Kristo nga adunay tino nga kaluwasan? Apan buot mundang sa pagpangalagad? Kuningon niya na ang imong gibate mga higalig igsoan. Bisan nindot ang imong posisyon diha kang Kristo, ang imong kahimtang dili maayo. Ingon niya na ang kahimtang sa mga Hudyo din sa libro sa Esdras. O karon, ang labing nindot din ni mga higala, ang Dios kanunay nagauban sa imong katawhan. O ang iyang pagbuot, mao gayoy matuman. Ato karong masayran din ni mga higala nga doon na sila'y nahikaplagan o nakaplagan ng kamaturan. O gini, delegate ikalipay sa mga kaway sa mga Hudyo o ilang mga kaway. Kaunon nila karon ang ilang mga gipanulti. Busa, aron masabtan na itong makita ka ng tanan, aniabasahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 6, sa Esdras giyapon mga higaligigson nga matud pa. Onya si Dario, nga hari, naghimo og usa ka sugo, og ang pagsusi gihimo sa balay nga butanganan sa mga basahon, din ang mga bahandi gipahamutang sa Babylonia. Sa ilang pagsusi mga higala, gibuhat gayod nila ang pag-ukay sa mga basahon nga nakatago o natabunan sa mga abog. Musa matod pa sa versikulo 2 ngadto sa 3, ug may hikaplagan sa Akmita, sa palasyo nga ana sa lalawigan sa Media, usa ka padron ug didto na isulat sa ingon niini alang sa usa ka tilimanan sa nahaunang tuig ni Ciro nga hari, si Ciro nga hari naghimo og usa ka sugo mahatungod sa balay sa Dios nga atua sa Jerusalem. Ipatukod ang balay sa dapit diin sila managhalad sa mga halad o ipalig-on ang mga patukuranan ni ana. Ang gihabugon ni ana kanuman kamaniko o ang gilapdon ni ana kanuman kamaniko. Og dugang panana mga higala matud pa din ni Lukso sa versikulo 5. Og ang mga bulawan og ang mga salapi nga mga sudlanan usab sa balay sa Dios nga gipanguha ni Nebukadnezar gikan sa templo nga atua sa Jerusalem o gipanala ngadto sa Babylonia, ipauli og gipadala pag-usab ngadto sa templo nga atua sa Jerusalem ang tagsa-tagsa sa dapit nini og imong ibutang kini sa balay sa Dios. Ang tanan na isulat gayon Kining tanan naukay ni Haring Dario manghigalagigson. Dili gid unta niya kini mahibaluan kun wala pa kini tukia sa mga kaway. Usagayd kini kadakong sayop sa ilang mga kaway. Karon, ani ang manghigala ang sulat ni Haring Dario ngadto kang tatnay. Di na tumabasa sa versikulo 6 ug 7 nga nagaingon, busa karon si tatnay ang gobernador unahan sa suba si Sitar Busnay ug ang iyang mga kauban ang mga afar sa kihanon nga anaunahan sa suba magapahalayo kamo gikan dinha. Pasagdi lamang ang pagbuhat sa balay sa Dios ipatukod sa gobernador sa mga Hudyo ug mga ansyano sa mga Hudyo kining balay sa Dios sa dapit niini. Si tatnay mga higala usa ka gobernador ug adunay mahinungdanong mga katungdanan. Og siya nagatuong iyang mapahunong ang pagtukod sa templo dito sa Jerusalem, apan sa dihang ang mando ni Haring Ciro nakaplagan, nahuna-huna ni Haring Dario nga kadto balaod sa Medes og Persia, og diligid kini mausab. Busa siya naghatag og dugang mando tungod kay matud pa sa versikulo 8, labot pa ako nagahimo og usa ka sugo kung unsay inyong pagabuhaton nining mga ansyano sa mga Hudyo sa pagtukod ining balay sa Dios nagikan sa mga bahandi sa hari bisan sa buhis unahan sa suba. Ang mga grastoon ipahatag inubanan sa pagbantay niining mga tawhana aron sila dili mabalda. Matud pa ni Haring Dario mga higala, aniya di lamang kay kamo mundang sa pagbabag sa ilang bulhaton, tabangan pa ninyo sila Hinoon. Imong pagatigumon ang mga buhis diha sa inyong dapit o inay ipadala sa Persia, ihatag na lang kana kanila din sa mga taong Israelita aron gamiton sa paghuman o sa pagtapos sa templo. Nining paagiha mga higala, ang Dios naghimo sa kasuko sa tao nga nakahatag og himaya sa iyang ngalan. Busa din ni sa versikulo 9 ug 10, nagaingon, ug sumala sa ilang gikinahanglanon, mga nating laki sa baka, ug mga karnero nga laki, ug mga nating karnero sa mga halad nga sinunog alang sa Dios sa langit, trigo, asin, bino, ug lana usab, sumala sa mga pulong sa mga saserdote nga atua sa Jerusalem, ipahatag kini kanila adlaw-adlaw sa walay pagkapakyas. Aron sila makahalad sa mga halad nga mahumot nga sa Dios sa langit ug magampo alang sa kinabuhi sa hari ug sa iyang mga anak nga lalaki. Pagkanindot nining maong mando mga higalagigsoon, ug unya imando usab niya ang bugat nga silot sa mga mutabang sa bulhaton. Musamatud pa din ni sa versikulo 11, ako usab maghimo ug usa ka sugo nga bisan kinsa nga magausab nining pulunga ipabunlot ang usa ka sagbayan gikan sa imbalay og ipatuboy siya sa itaas og bitayon niana og ipahimo ang imbalay nga usa ka kalibangan tungod niini. Dinhi mga higala gigson makahinam basahon ang libro sa Hagyo og Sakarias. Matahom gayud kining mga bahina, sila atong gitawag og mga minor prophets, apan sila nakigbugno sa usa ka major nga pagsulay o dakong pagsulay. O garan mulukso ako sa pagbasa sa versikulo 14 nga matud pa, og ang mga ansyano nagtukod og nag-uswag pinaagi sa pagpanagna ni Hagyo nga manalagna og si Sakarias nga anak lalaki ni Ido. Og ilang gitukod og gihuman kini, sumala sa sugo sa Dios sa Israel og sumala sa sugo ni Ciro og ni Dario og ni Artajerjes nga hari sa Persia. Ang templo, padayon sa pagtukod ilalom sa pagdasig ni Hagyo o ni Sakarias. Og matud pa sa versikulo 15 ngadto sa 16, og gining balaya na human sa ikatulo kaadlaw sa bulan sa Adar sa ikaunom katuig sa paghari ni Dario nga hari. Og ang mga anak sa Israel, ang mga saserdote og ang mga libihanon, og uban ang mga anak nga sa pagkabinihag nagbantay sa pagsaulog niining balaya sa Dios uban ang kalipay. Atong mamatigdan mga higala nga giingon din ni mga anak sa Israel o ang uban nga mga anak sa pagabinihag. Kinsa ba ang ginganlan din ni nagpasabot gini mga higala gigson nga di lamang kay duha ka mga banay ang Juda o ang Benjamin kundili ang tanan gayod nga sato pa ang 12 ka banay. Busa mga kaigsunan, ang napulo kabanay, wala mga wala, sumala sa gituuhan sa uban. Sila kauban gayod, sa nagbantay sa pagsaulog nining balaya sa Dios uban sa dakong kalipay. O karon sa bersikulo 17, nagaingon og sila naghalad sa pagsaulog nining balay sa Dios, usa ka gatos kalaking baka, duha ka gatos nga karnero nga laki, upat ka gatos nga nating karnero, og alang sa usa ka halad tungod sa sala sa tibuok Israel, napulo og duha ka laking kanding sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel. Og din ni natapos mga kaigsoonan ng kahigalaan ang kamaturan ng tanan, hinaot nga kinimang butangan nakahatag og gadasig o nakahatag og dugang pagdulunan sa matagus sa kaninyo. Dalaygon ng Dios atong kinabuhi sa walay katapusan. Magampo kita. Dios nga mahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa tanang kamaturan nga muna kita gikan nining maong kapitulo 5 ug 6 sa Estras. Hinaot nga ang mga kamaturan nga muna kita ug imong gipakita ngadto sa mga katawang Israelita magapadayon sa pagdasig kanamo tungod kay dili gid ka magabiya sa mga katawhan nga nagmatinud-anon ug nagmahadlokon kanimo. Salamat nining maong kamaturan o Dios nga mahan, hinaot nga magapadayon kinig hatag galigon ug kadasig sa matag usa kanamo taliwala sa mga pagsulay nga mudangat ug mubabag sa among bulhaton diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios nga mahan sa mong kinabuhi. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo mugtong maluluwas. Amen. Ug amen.
I'm not afraid.